danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. ATT Minsk qrupu həmsədrləri Bakıda görüşlər keçiriblər. Erməni futbolçuları Azərbaycanın rəqibləri ilə həm Bakıda, həm də Yerevanda oynamağa hazır olduqlarını deyirlər. AFA isə...
Bakıda keçirilməsi qeyri-mümkündür oyunların. Təbii ki, Azərbaycan Ermənistana getməyi mümkün olan iş deyil.
George Bush xarici siyasətindən əl çəkməyəcəyini bəyan edib.
The United States will not retreat from the world.
Səddam Hüseynin məhkəməsi onsuz davam edir. Gəncədə qarğalar kütləvi halda qırılırlar. İndi də ətraflı. ATT Minsk qrupu həmsədrləri Bakıdadırlar. Həmsədrlər Azərbaycanla Ermənistan prezidentlərinin görüşünün detallarını müzakirə ediblər. Bir də deyiblər ki, indi Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı razılaşdıra bilmədikləri 3 məsələ araşdırılır. Bakıdan Jalə Mütəllimova xəbər verir.
ATT Minsk qrupu həmsədrləri Xarici İşlər Nazirliyində ilk görüşlərini keçiriblər. Görüşdə Nazir Elmaz Məmmədyarov və Prezidentin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə şəxsi nümayəndəsi Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Araz Əzimov iştirak edib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin informasiya idarəsinin rəhbəri Tahir Tağızadə məlumat verib. Xarici İşlər Nazirliyindəki görüşdən sonra jurnalistlərin suallarına ayaqüstü cavab verən Minsk qrupu həmsədri Yuri Mirzlyakov deyib ki, yalnız görüşlər başa çatandan sonra fikir söyləyəcəklər. O eyni zamanda bildirib ki, münaqişənin nizamlanması üzrə razılaşdırılmamış qalan 3 məsələnin müzakirəsi gedir. Fransalı həmsədr Bernard Fassiye isə həmkarının sözlərini əlavə edib ki, bu dəfəki səfərdə məqsəd prezidentlərin Paris danışıqlarının detallarını razılaşdırmaqdır. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin sonuncu London görüşündə əldə edilən razılığa görə iki ölkə prezidenti İlham Əliyev və Robert Keçəryan fevralın 10-u və 11-də Fransada görüşməlidirlər. ATT Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakıya səfərinə etiraz edən Qarabağ Azadlıq Təşkilatının 13 üzvünü isə polis saxlayıb. Onlar Yasamal rayon polis idarəsinin 27-ci bölməsinə aparılıblar. Təşkilatın sədri Akif Nağı deyir ki, onu da Yasamal rayon polis idarəsinə aparıb rəsmi xəbərdarlıq elan edəndən sonra təşkilatın fəalları azad ediliblər. ATT Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakı səfəri isə fevralın 1-i gecə başa çatır. Sabah isə onlar Ermənistanda olacaqlar. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Minsk qrupu həmsədrlərini Prezident İlham Əliyev də qəbul edib. Prezident aparatının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə görüşdə danışıqlar prosesinin indiki vəziyyəti müzakirə olunub. Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı ətraflı xəbərlərdən sonra kontekst proqramında. Ermənistan tərəfi azərbaycanlı futbolçularla həm Bakıda, həm də Yerevanda görüşməyə hazır olduğunu deyir. Ermənistan Futbol Federasiyası Assosiasiyasının prezidentinin köməkçisi Tigran Şıxyan. Tigran Şıxyan deyir ki, təhlükəsizliklərinə təminat verilsə, erməni futbolçuları Bakıda oynamağa hazırdılar. Azərbaycan futbolçuları da Yerevana gəlsələr, federasiya onların təhlükəsizliyinə təminat verir. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası isə deyir ki, Azərbaycanlı erməni futbolçuları yalnız neytral zonada görüşə bilərlər. Mikrofonda yenə Jalə Mütəllimovadır.
2008-ci il Avropa Çempionatının seçmə oyunlarına qatılacaq futbol üzrə Azərbaycan və Ermənistan yığmaları ilə qarşılaşma yalnız neytral zonada keçirilə bilər. Bu görüşlər nə Bakıda, nə də Yerevanda baş tuta bilməz. AFFA-nın bir neçə gün davam edən müzakirələrindən sonra belə qərara gəlinib. Federasiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Mikail Nərmanoğlu belə deyir.
Yüksək səslə qərar alındı ki, oyunlar neytral zonada keçirilsin. Bakıda keçirilməsi qeyri-mümkündür oyunların. Ermənilərin Azərbaycana gəlməsi, erməni himninin Azərbaycan torpağına səslənməsi qeyri-mümkündür. Təbii ki, Azərbaycan da Ermənistana getməyi mümkündür olan iş deyil.
Mikail Nərmanoğlu bildirir ki, erməni və azərbaycanlı futbolçular yalnız neytral zonada görüşə bilərlər. Bu görüşün Moldova və Gürcüstanda keçirilməsinin mümkünlüyünə dair qeyri-rəsmi məlumatlar olduğunu bildirən Mikail Nərmanoğlu deyir ki, AFFA-nın tələbi yalnız oyunçuların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlıdır. O əlavə edir ki, əgər bu ölkələrdə azərbaycanlı futbolçuların təhlükəsizliyi təmin edilsə, UEFA tərəfindən heç bir problem yaradılmayacaq. Müsahibimiz onu da bildirdi ki, komandası A qrupuna düşən ölkələrin futbol federasiyalarının rəhbərləri fevralın 10-da Brüsseldə görüşəcəklər. Bu səfərdə Azərbaycan və Ermənistan futbol federasiyalarının rəhbərləri neytral ölkənin hara ola biləcəyi ilə bağlı müzakirələr aparacaqlar. Mikayıl Nərmanoğlu deyir ki, bundan sonra UEFA-ya müraciət ediləcək ki, görüşün hər iki tərəfin razılaşdığı neytral meydanda keçirilməsinə razılıq alınsın. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Bölgə həyatı, Şərovun kəndlərində evlər niyə boşalır?
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxdur beləsinə. Birinin burada yoxdur, hamısı damlar xapandı bağlanıb.
Müxbirimizin Naxçıvandan hazırladığı birinci reportaj xəbərlərdən sonra kontekstdə.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika prezidenti George Bush xarici siyasətindən əl çəkməyəcəyini, dünyada demokratiyanı yaymaq cəhdini davam edəcəyini deyib. George Bush'un Amerikalılar arasında populyarlığı 2001-ci ilin sonunda 87% idisə, indi 40%-ə düşüb. Bəziləri buna prezidentin məhz xarici siyasətinin səbəb olduğunu deyirlər. Ətraflı Rövşən Əliyev danışır.
Dünən gecə George Bush Kongresin birgə sessiyasında dövlətin vəziyyəti adlanan illik çıxışında beynəlxalq terrorçuluqla müharibəni davam etdirəcəyini deyib. O, həmçinin İraq müharibəsi kursunu və dünyada demokratiyanı yaymaq səylərini davam etdirəcəyini deyib.
Düşmənlərimiz və dostlarımız əmin ola bilərlər. Birləşmiş Ştatlar dünyadan geri çəkilməyəcək və biz heç vaxt şərə təslim olmayacaq.
Bush həmçinin özünə qapanmanın yalancı rahatlığını rədd elədiyini deyib. Katrina qasırğasında hökumətin pis fəaliyyətinə həm də xarici siyasətə görə 2005-ci George Bush üçün pis il olmuşdu. Üstəlik, Bush'un demokratiyanı dünyada, o cümlədən yaxın şərtdə yaymaq çalışmaları ötən il Vaşingtonun istəmədiyi nəticələrə də gətirib. İsrailin dağıdılmasına çağıran Həmas ötən həftə Fələstində parlament seçkilərinin qalibi oldu. George Bush'un əl çəkdiyi plan vardısa, bu yeni plan ola bilərdi. Onun elan elədikləri isə daha çox mülayim idi və daha çox yerli məsələlərə aid idi. ABŞ prezidenti ölkənin xaricdən enerji asıllığından qurtarmasına çağırıb.
Keeping America competitive requires affordable energy.
Amerikanı rəqabət qabiliyyətli saxlamaq əlçatan enerji tələb edir və burada ciddi problemimiz var. Amerika neftə qurşanıb. Həmin neft də çox vaxt dünyanın qeyri-sabit yerlərindən gətirilir. Bu adətə yalnız texnologiya son qoya bilər.
Bush alternativ enerji, o cümlədən benzini əvəzləyə biləcək etil spirti barədə geniş tədqiqatlara çağırıb. Birləşmiş Ştatların prezidenti bildirib ki, məqsədi etil spirtinin praktikliyinə nail olmaqdır. Belə olarsa, Bush'un sözlərinə görə, Amerika 2025-ci ildə yaxın şərq neftinin idxalını 75% azalda bilər. George Bush vaxtı ilə İranı Cənubi Koreya və İraqla birlikdə şər yuvası adlandırmışdı. İranın uran zənginləşdirmə işinə yenidən başlamasından bağlı məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılması müzakirə olunur və Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi bu ölkənin nüvə silahı əldə edə biləcəyindən narahatdır. Bush dünən axşamki çıxışında İranın nüvə silahı əldə eləməsinə yol verilməməli olduğunu deyib və çıxışında İran xalqına yox, İran hökumətinə qarşı iradları olduğunu bildirib. O, İran vətəndaşlarına birbaşa müraciət elədiyini deyib, öz gələcəklərini, öz azadlıqlarını seçmək haqlarına hörmət elədiyini bildirib. Bush həmçinin Əfqanistanda Taliban qalıqlarına, İraqda qiyamçılara və dünyanın hər yerində Əl-Qaidiyə qarşı hücumların davam edəcəyini deyib.
Rövşən Əliyev, Fələstin lideri Mahmud Abbas Hamasın İsraili tanımasına çalışacağını deyib. Seçkiləri udan Hamas təşkilatı parlamentə keçsə belə İsraili tanımayacağını, İsraillə silahlı mübarizəni davam edəcəyini bildirmişdi. Mahmud Abbas deyib ki, Hamasdan hökuməti qurmağı istəyəcək, amma yalnız Hamas dediyindən dönsə. Mahmud Abbasın Hamas liderləri ilə görüşü fevralın 3-ünə nəzərdə tutulub. Yaxın Şərqdə sülh prosesinin əsas iştirakçıları Hamasın silahı yerə qoymasını, əks halda Fələstinə yardımı kəsəcəklərini deyiblər. Səddam Hüseynin məhkəməsi onsuz davam edir. Keçmiş İraq liderinin məhkəməsi bugün yenə Bağdadda başlayıb. Prosesdə Səddam Hüseynin 7 vəkilindən 3-ü iştirak edib. Əvvəl Səddam Hüseynin vəkilləri and içmişdilər ki, indiki hakim prosesdən uzaqlaşdırılmasa məhkəməyə qatılmayacaqlar. Vəkillərin fikrincə hakim Səddam Hüseynə qərəzlidir. Britaniya deyir ki, İrana axırıncı dəfə fürsət verilib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü İranın məsələsini şuraya vermək barədə razılığa gəliblər. BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi sabah İranla bağlı yığıncaq keçirməlidir. İndi Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw İranlı həmkarı Manı Çöhürmoddakı ilə görüşməyə hazırlaşır. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejad deyib ki, onlar qərbin təzyiqinə müqavimət göstərəcək, nüvə proqramını başa çatdıracaqlar.
Mən incə qonha elan mikonam, ki, əbər qudrəsa.
Mən burada onlara deyirəm, mən o saxta uydurma hökmranlara deyirəm, siz bilməlisiniz ki, İran xalqı 27 il əvvəl müstəqil olub. Biz də nüvə enerjisi almaq haqqını İran xalqının haqqı hesab edirik. Və bu xalqın xidmətçisi kimi biz nüvə proqramının tam reallaşmasına çalışacağıq.
İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejad, İranın müdafiə naziri isə deyib ki, nüvə qurğularına hücum olsa, Tehran çox tez, həm də dağıdıcı cavab verəcək. Qərb narahatdır ki, İran nüvə proqramını silah istehsalı məqsədi ilə inkişaf elətdirir. Bugün Rusiya ilə Çinin nümayəndələri Tehrana gediblər ki, İranı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığa çağırsınlar. Rusiya 2030-cu ilə qədər 40 nüvə reaktoru tikməyə hazırlaşır. Ölkənin Federal Atom Enerjisi Agentliyi reaktorlara ehtiyac olduğunu bildirib. İndi Rusiyada nüvə enerjisi ümumi tələbatın 16-17%-ini ödəyir. 2030-cu ildə isə rəqəm 25% olmalıdır.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Bugün Gəncə 7 saat qazsız qalıb. Səhər saat 10-da Gəncə şəhərinə verilən təbii qaz kəsilib. Şəhər qaz idarəsindən aldığımız məlumata görə səbəb təmir işləridir. Kəmərin samuqdan keçən hissəsində qaz sızması qeydə alınıb. Təmir barədə Gəncə sakinlərinə yerli televiziya ilə məlumat verilib, axşam saatlarında təmir başa çatıb şəhərə qaz verilib. Barmeq Azərbaycan Elektrik Şirkəti xəbərdarlıq edir ki, fevralın 10-una kimi elektrik enerjisi haqqını ödəməyən abunəçilərin işığı söndürüləcək. Şirkətdən Tanrıverdi Mustafayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, səbəb havaların soyması ilə bağlı elektrikdən istifadənin rekord həddə çatmasıdır. Onun məlumatına görə, ötən ilin son aylarında şirkət paytaxt Bakının işıqla təminatına görə 775 milyard kilovat saat elektrik enerjisi alırdı. Bu ilin yanvar ayı ərzində bu rəqəm təkcə Bakı şəhərində 1 milyard kilovat saata çatıb. Gəncədə qarğalar kütləvi halda qırılır. Şəhər Baytarlıq İdarəsi qarğaların quş qripindən yox, başqa xəstəliklərdən öldüklərini deyir. Gəncədən Səadə Takif qızı xəbər verir.
Hadisənin şahidləri şəhərin mərkəzində qarğaların ağaçların başından, hətta göydə uçduğu vaxtda da qəfildən daş kimi yerə düşdüyünü görüblər. Gəncə sakini Sevil Dəmirova.
Gördüm zamandaşı qarğalara bax qırılır. Ağaclardan, yəni bir də gördün ki, elə uçan yerdə də düşürdülər. Uçan yerdə tapmadan belə daş kimi düşürdülər yerə.
Qarğaların 300 il yaşadığını deyən xanım Hakverdiyeva bu quşların soyuğa davamlı olduğunu bildirir.
Təsərrüfatla məşğul olduğuma görə quşçuluq təsərrüfatıyla bunları bilirəm və oxumuşam da ki, qarğalar çox möhkəm orqanizmə malik olan şeylərdir. Onlar adi bir soyuqdan qırılası şey deyirlər. Özdə belə kütləvi surətdə. Yüzlərlə qarğalar eyni vaxtda, eyni müddətdə tapmadan düşürlər yerə.
Gəncə Baytarlıq İdarəsinin həkimi İmamverdi Bayramovun sözlərinə görə, şəhərin müxtəlif yerlərində tapılan qarğa cəsədlərini analiz ediblər. Yalnız onlardan birinin soyuqdan öldüyü məlum olub. Digər qarğaların ölümünə səbəb isə mədə-bağırsaq xəstəliyidir. Quş qribi epidemiyasının narahatlığına əsas yoxdur.
O soyuqdan ölənə də olub onların içində. Bir dənəsi soyuqdan ölüb, o birisilər mədə-bağırsaq xəstəliyindəndir. Pullarızdan olub.
Cənab Bayramov deyir ki, 2 il qabaq da qarğalarda mədə bağırsaq xəstəliyindən kütləvi məhv olma müşahidə edilmişdi. Ötən ilin dekabr ayında isə bu diaqnoz Gəncənin Sevinç qəsəbəsində tələf olan ev quşlarına qoyulmuşdu. İmamverdi Bayramovun sözlərinə görə, xəstə qarğalar ev quşları ilə təmasda olarsa, onları da yoluxdura bilərlər. Bütün qarğaları qıra bilmərik, nə də onları müalicə etmək imkanımız var, deyən cənab Bayramov şəhər sakinlərinə ev quşlarını bağlı yerdə saxlamağı tövsiyə etdiklərini söylədi. Gəncədən Səadə Akif qızı.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Interpolun Azərbaycan bürosunun köməyi ilə keçən il 24 beynəlxalq terrorçu zərərsizləşdirilib. Bu barədə beynəlxalq terrorla mübarizə ilə bağlı Qalqan proqramı iştirakçılarının toplantısında məlumat verilib. Toplantı bugün Bakıda olub, İlkin Məmmədov xəbər verir.
Azərbaycan tərəfinin istəyi ilə ötən il 146 nəfər barəsində axtarış elan edilib və axtarışa verilən 6 nəfər Azərbaycana gətirilib. Interpolun Azərbaycan bürosunun rəhbəri Mədəd Quliyev belə deyib. Mədəd Quliyev Azərbaycanda terror aktları törətməkdə şübhəli bilinən, Qarabağ müharibəsi zamanı genosid və terror fəaliyyəti ilə məşğul olan 100-dən çox şəxs barəsində də axtarış tədbirlərini davam elədiklərini deyib və əlavə edib ki, Azərbaycan tərəfinin gördüyü iş nəticəsində ötən il 24 beynəlxalq terrorçunun yeri müəyyənləşdirilib və zərərsizləşdirilib.
Deyə bilərəm ki, 2004-cü ildə əgər bizim işimizin nəticəsində 12 nəfər cinayətkarın yeri məlum olmuşsa dünyada, 2005-ci ildə bu rəqəm artıq 24-dür. Yəni, artımı da siz görürsünüz.
Interpolun Azərbaycan bürosunun rəhbəri bu məlumatları beynəlxalq terrorla mübarizə ilə bağlı Qalqan proqramı iştirakçılarının Bakıdakı ikinci toplantısında verib. Bu proqram beynəlxalq terrorçuların müəyyənləşdirilməsi və izlənməsi üçün Interpolun mərkəzi ofis tərəfindən yaradılıb. Fevralın 1-də Bakıda başlayan Qalqan proqramının 2-ci illik toplantısında Interpolun milli bürolarının rəhbərləri, Azərbaycan və başqa ölkələrin hüquq mühafizə orqanları nümayəndələri də iştirak edir. Müzakirələr fevralın 2-də də davam etdiriləcək.
Bakıdan İlkin Məmmədov. 2 həftədir işləməyən Baku Steel Company fəaliyyətini bərpa edib. Sənaye və Energetika Nazirliyi İranla sərhəddə qaz tənzimləyici stansiya tikməyə hazırlaşır. İqtisadi yeniliklərdən ətraflı Ülviyə Əsədzadə danışacaq.
İlin sonuna qədər Azərbaycanla İran sərhəddində yeni qaz tənzimləyici yarım stansiya tikilə bilər. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev verib. Stansiya İran ərazisindən 55 atmosfer təzyiqlə gələn qazı Azərbaycan ərazisində tənzimləmək üçündür. Azərbaycanın qaz ötürmə sistemi 18 atmosfer təzyiqinə davamlıdır. Natiq Əliyev deyib ki, artıq bu məsələ ilə bağlı Azərqazla danışıqlar aparılıb. Azərbaycan ərazisindən İran qazının Gürcüstana ötürülməsi ilə bağlı uzun müddətli saziş bağlansa, stansiyanın tikilməsi 3-4 ay ərzində mümkün ola bilər. Natiq Əliyev deyir ki, bu stansiya Azərbaycana gələcəkdə də faydalı ola bilər. Qaz tənzimləyən stansiyanın tikilməsi üçün təqribən $250,000 vəsait tələb olunur. Natiq Əliyevin sözlərinə görə, İran və Gürcüstan arasında qaz alqı-satqısı məsələsi qətləşsə, Azərbaycan qaz qəbul edici turbaların da sayını artırmalıdır. Sənaye və Energetika Naziri deyir ki, bu işləri həyata keçirmək üçün böyük vəsait tələb olunmur. İndi İran qazını Gürcüstana ötürmək üçün Azərbaycanın əsas texniki problemi belə tənzimləyici stansiyanın olmamasıdır. Baku Steel Company şirkəti isə artıq fəaliyyətini tənzimləyib. 2 həftəyə yaxındır ki, istehsalı dayandıran ölkənin ən böyük armatur şirkəti Baku Steel Company işə başlayıb. Şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Əhmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, şirkətin fəaliyyətinə ara verməsinə səbəb olan problem, xam malın çatışmazlığı problemi artıq həll edilib. Namiq Əhmədov deyib ki, bu işdə hökumət onlara dəstək olub. Dövlət rəsmilərinin müdaxiləsindən sonra şirkətə lazımı qədər metal qırıntısı verilməyə başlayıb. Aradakı fasiləyə baxmayaraq, şirkətin 2200 nəfər işçisi yanvar ayının maaşını bu ayın 5-də bütöv alacaqlar. Baku Steel Company-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri deyir ki, müdaxilədən sonra dövlət müəssisələri metal qırıntılarını şirkətə özlərinin istədiyi kimi yüksək qiymətdə yox, əvvəlki qiymətə satırlar. Baku Steel Company ilə dövlət müəssisələri metal qırıntılarının qiymətində razılaşa bilmirdilər. Bunu səbəb gətirən şirkət yanvarın 17-sində fəaliyyətini dayandırmışdı. Bugünlərdə Prezident İlham Əliyevin ölkənin cənub bölgəsinə səfəri gözlənilir. Dövlət başçısının yeni açılmış müəssisələrə baş çəkməsi, bölgə əhalisi ilə görüşlər keçirməsi nəzərdə tutulub. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. ATT Minsk qrupu həmsədrləri Bakıda görüşlər keçiriblər. Erməni futbolçuları Azərbaycanlı rəqibləri ilə həm Bakı, həm də Yerevanda oynamağa hazır olduqlarını, AFA isə yalnız neytral zonada oyunun mümkün olduğunu deyir. Amerika Prezidenti George Bush xarici siyasətindən əl çəkməyəcəyini bəyan edib. Gəncədə qarğalar kütləvi halda qırılırlar. Bu qədər. Studiyada mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı studiyada Elxan Nəsibridir. Buyur Elxan.
Ruzanla çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli, kontekstin bugünkü buraxılışında. Qarabağ problemi kompromisslə həll olunacaqsa, prezident niyə kompromissiz tonda danışır?
Kateryanı kandidat hesab etmək olmaz ki, digər hər hansı bir şərtlərlə imzalasın hər hansı bir sənədi.
Prezident aparatı rəhbərinin silsilə yazılarına ilk dəfədir ki, qarşı tərəfdən reaksiya gəldi.
Tam yalandır. Heç bir zaman o cümlədən 2003-cü ildə də Fərhad Əliyev tərəfindən Müsavat Partiyasına heç bir yardım göstərildi.
Şərurda evlər niyə boşalır? Müxbirimizin Naxçıvandan birinci reportajı.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı, bağlanıb.
Nəinki bugün, heç sabada Qarabağ Azərbaycandan ayrılmayacaq. Nəinki ayrılmayacaq, heç buna imkan da verilməyəcək. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakıya gəlməsindən bir gün qabaq. Eləcə də fevralın 10-u Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü ərəfəsində verilən bu bəyanat nə deməkdir və hansı təsir ola bilər? Çünki problemin həlli kompromis istəyir, kompromis yoxdursa onda danışıqlar nəyə aparılır? Bu barədə Arifə Kazımova danışacaq. Arifə, prezidentin bu çıxışı nə deməkdir və ya prezident bununla nə demək istəyir, hansı mesajı verir? O biri tərəfdən belə kompromissiz yanaşma ilə nəsə əldə eləmək mümkündürmü?
Elxan, Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsində kompromislərə dair səslənən fikirlərlə eyni vaxtda bildirir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsində güzəşt olmayacaq. Heç bir qərar qəbul edilməyəcək nə bugün, nə sabah, nə də 100 ildən sonra. Yəni elə bir sənəd ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına imkan yaratsın. Düzdür, Prezident bundan əvvəl də dönə-dönə vurğulayıb ki, münaqişənin həlli yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində baş tuta bilər. Ancaq son günlər tərəflərin güzəştlərə getməsi vacibliyi barədə müxtəlif səviyyələrdə bəyanatlar səslənir. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Karel de Gucht ötən həftə Bakıda səfərdə olanda dedi ki, prezidentlərin fevralın 10-11-də Parisdə keçiriləcək görüşündə irəliləyişə ümid edir. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann də bizə deyib ki, əgər tərəflər can yandırsalar, güzəştə getsələr və siyasi iradə nümayiş etdirsələr, o zaman 2006-cı il Qarabağ sülh razılaşması ilə ola bilər. Bir müddət əvvəl isə prezident Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov 15 ildən sonra Dağlıq Qarabağda referendumun mümkünlüyünü istisna etməmişdi. Yerli müxalifət qəzetləri isə Parisdə Azərbaycan prezidentinin təslimçi sazişə imza atacağı barədə iddialar səsləndirirlər. Məsələn, yazırlar ki, Heydər Əliyevin vaxtı ilə Fransada razılığa gəldiyi, ancaq sonradan ictimai rəydən çəkinərək imzalamaqdan imtina etdiyi sazişə onun oğlu imza ata bilər. Prezidentin yanvarın 31-də müşavirədə səsləndirilmişdi. Dediyi fikirləri məhz yerli mətbuatda yazılanlara cavab, yaxud da siyasi xal qazanmaq məqsədi güddüyünü hesab etmək olar. Ancaq həm Azərbaycan, həm Ermənistan, həm də beynəlxalq vasitəçilərin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair səsləndirdiyi istənilən fikrin əks tərəfə bir mesaj olması da faktdır. Bu mesajda isə müxtəlif yozumlar var. Politoloq Rasim Musəbəyovun fikrincə, prezident demək istəyir ki, Fransa görüşündə heç bir sənəd imzalanmayacaq və ümumiyyətlə heç bir güzəştdən söhbət gedə bilməz.
Baxmayaraq ki, cəmiyyətdə elə bil ki, bir yoxlama üçün müəyyən bir tezislər səslənirdi ki, indi referendumun keçirilməsi və hamı anlayırdı ki, o referendum Qarabağın ermənilərə verilməsinin bir formasıdır. Belə bir təkliflər, layihələr Azərbaycan tərəfi üçün məqbul deyil. Bu fikirlər mənə gəlir ki, müəyyən mənada cəmiyyət üçün də həm mesaj, həm də müəyyən mənada cəmiyyətə də arxayın salmaq ki, görüşdən hansı bir Azərbaycana xələl gətirən addımları gözləmək lazım deyil.
Rasim Musəbəyovun fikrincə səslənən təkliflər əslində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində təslim olması deməkdir. Azərbaycan isə özünü həmin güzəştlərə gedəcək dərəcədə zəif hesab etmir. Politoloq Vəfa Quluzadə isə bu fikirdədir ki, kompromis torpaqların verilməsi deməkdir. Azərbaycan bu güzəştə artıq gedib.
99-cu ildə Azərbaycan kompromisə də getdi. Amma Rusiya bu kompromisə icazə vermədi. Rusiya Hiç onu da istemir. Rusya istiyor ki bu cür Azerbaycan'ın torpaqları işgal olunmuş vəziyyətdə bir 50 il qalsın. Məsələ bundan ibarət.
Zerkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə prezidentin bəyanatına iki cür yanaşmağın tərəfdarıdır. Ya Azərbaycan sülh danışıqlarını danışıq xatirinə aparır, doğrudan da heç bir sənəd imzalamağa hazırlaşmır, yaxud da bu bəyanatlarla cəmiyyət aldadılır. Cənab Mirqədirovun fikrincə, əgər Azərbaycan tərəfdən güzəş yoxdursa, məsələn, son vaxtlar tez-tez danışılan referendum məsələsi götür-qoy edilmirsə, onda danışıqlar ümumiyyətlə əhəmiyyətini itirir.
Kateryanın kandidatı hesab etmək olmaz ki, digər hər hansı bir şərtlərlə imzalasın hər hansı bir sənəddir. Əgər yazınca hətta bu şərtlərlə bu yaxınları da erməni müxalifətinin liderlərindən biri Aram Sarkisyan edib bildirmiş ki, hətta bu şərtlərlə sülh sazişinin imzalanması Ermənistan tərəfindən çox böyük güzəşdir.
Bu, Rauf Mirqədirovun fikirləri idi. Elxan, Prezident İlham Əliyev yanvarın 31-də keçirdiyi müşavirədə onu da deyib ki, son 2 ildə Azərbaycanın müdafiə potensialı 2 dəfə, bəlkə də 2 dəfədən çox artıb. Bu siyasət davam etdiriləcək. Müdafiə naziri Səfər Əbiyev də ötən həftə Rusiyalı həmkarı Sergey İvanovun Bakıya səfərində bildirmişdi ki, əgər sülh danışıqları bir nəticə verməsə, Azərbaycan məsələnin güc yolu ilə həllinə üstünlük verəcək. Stratfor Araşdırmalar Mərkəzinin qənaətincə, əgər Azərbaycan Qarabağı güc yolu ilə almağı seçsə, onda üstünlük onun tərəfində olacaq. Hələlik isə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Fransa görüşünə günlər qalır. Bundan əvvəl İlham Əliyev və Robert Koçaryan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar 4 dəfə görüşüblər və hər bir görüş problemin həllinə doğru bir addım kimi dəyərləndirilib.
Çox sağ ol Arifə. Ölkənin birinci şəxsinin ölkənin birinci problemi olan Qarabağ haqda dediklərindən, ölkənin faktiki ikinci şəxsi hesab olunan Ramiz Mehdiyevin ikinci dərəcəli məsələyə çevrilən seçkilər haqda yazdıqlarına keçək. Azərbaycanda ilk dəfədir ki, hakimiyyətin ən yuxarı eşelonunun nümayəndəsi seçkiləri təhlil edir. Prezidentin icra aparatının 10 gündür ki, parlament seçkilərinin təhlili, mülahizələr, proqnozlar adı ilə silsilə yazıları çıxıb. Təbii ki, Ramiz Mehdi bunu yazmaya da bilərdi, çünki yazılanlar qarşı tərəfin də tənqidinə imkan yaradır. Mikrofonda Şahnaz bəylər qızı. Şahnaz, maraqlıdır ki, Ramiz Mehdi bu təhlili niyə verir? Orada deyilənlərə müxalifət nə deyir və bir də siyasi marağı olmayan kənar müşahidəçilər nə fikirdədirlər?
Elxan, Ramiz Mehdiyev bu yazıları niyə yazır sualına cavab verməsən əvvəl, mən bu məqalədən xəbərsiz ola biləcək dinləyicimsə qısa məlumat verim. Prezidentin icra aparatının rəhbəri 2005-ci il parlament seçkiləri başlıqlı silsilə məqaləsinin sonuncusunda müxalifətin məğlubiyyətinin səbəblərini araşdırır. Onun fikrincə bu düşərgənin liderləri bir-birinə rəqib kimi yanaşdığı, azadlıq və yeni siyasət seçki blokları xarici dairələrin diktəsi ilə yaradıldığı üçün seçkidə məğlubiyyətə uğradılar. Cənab Mehdiyevə görə Müsavat, Xalq Şöbəsi və Demokrat partiyalarının birləşdiyi azadlıq blokundakı partiyaların hər biri özünü birinci görürdü. Bunların hər birinin özünü ana müxalifət kimi təqdim etməsi də qıcığa və ziddiyyətlərə səbəb olurdu. Yeni siyasət bloku haqqında isə Ramiz Mehdiyev yazır ki, partiyaların birliyi deyil, fərqlərdən ibarət olan bu blok açıq qapı prinsipini rəhbər tutaraq siyasi mövqeyindən asılı olmadan hamını, hətta seçki prosesinə adiyyəti olmayan QHT-ləri də öz sıralarına qəbul etmişdi. Bu da onun sosial bazasının olmadığını göstərirdi. Yaxın, Ramiz Mehdiyevin ilkin təhlilinin müxalifət düşərgəsində əksəriyyət subyektiv və qərəzli saysa da obyektiv olduğunu düşünənlər də var. Məsələn, Milli İstiqlal Partiyasının sədri Əli Əliyev bir vaxt təsisçisi olduğu yeni siyasət bloku haqda deyilənlərlə onun qum üzərindəki tikintiyə bənzədilməsi ilə razılaşır. O hesab edir ki, həqiqətən də açıq qapı siyasəti özünü doğrultmadı. Müxtəlif ideologiyalara xidmət edən, hakimiyyətlə münasibətlərdə müxtəlif məsafələrdə dayanan çoxsaylı insanların birgə mübarizəsi mənasız idi. Ona görə də blok seçkidə uğur qazana bilmədi.
Məqalədə səsləndirilən fikirlər, yəni yaranan zaman aydın məqsədlərin olmaması seçkidən sonraki məyusluğa gətirib çıxardı və nəticəsi deyə gətirib çıxardı.
Əli Əliyev belə deyir, amma blokun başqa təsisçisi Eldar Namazov bu təhlillə tanış olmasa da belə məqalələrin necə ərsəyə gəldiyindən xəbərdar olduğunu və bu cür təhlillərin səmimi, obyektiv şəkildə hazırlanmadığını düşünür. Azadlıq blokunun təsisçilərindən biri olan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərə görə isə blok səmimi əsaslarla yaradılmışdı və əgər arada birlik olmasaydı, üç partiya bir çox məsələlərdə razılaşa, o cümlədən 100-dən artıq dairədə vahid namizəd siyasını hazırlaya bilməzdi. Halbuki belə birlik olmadığından hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının hər dairədə 7-8 namizədi irəli sürülmüşdü. Səqəmbər blokun məğlubiyyəti uğraması haqda fikri də qəbul etmir və onun əksər dairələrdə qələbə çaldığını deyir. Daha bir məqam. Ramiz Mehdiyev həmin məqalədə yazır ki, Müsavat Partiyasındakı kular söhbətlərinə görə, güya keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 2003-cü ilin prezident seçkilərindən əvvəl Səqəmbərə $80,000 pul göndərib. Müsavat Partiyasının başqanı isə bunun əsassız ittiham olduğunu deyir.
Görünür, bu adam özü istəyir ki, yalanlar o qədər çox danışır ki, axırda bir güya sözünü özdə var eləməyə məcbur olur orada. Bu cür yüksək vəzifə tutan bir adam bu qədər yalanlar, böhtanlar dağıtması təbii ki, xoşa gələn bir şey deyil, təəssüf da ola bilər yalnız. Konkret bu məsələdə tam yalandır. Heç bir zaman o cümlədən 2003-cü ildə də Fərhad Əliyev tərəfindən Müsavat Partiyasına heç bir yardım göstərilir.
İstəqəmbər. Yeri gəlmişkən prezidentin icra aparatının rəhbərinin ilkin təhlilindən bir sitat da gətirmək istərdim. O yazır ki, Əli Kərimlinin müavini Fuad Mustafayev yaxın ətrafını böyük sevinclə bildirirdi ki, güya xarici dairələrin nümayəndələri ilə razılığa gəlinib ki, əgər sentyabrın sonuna kimi mitinglərə 100-150 min adam çıxarlarsa, seçkidən əvvəl hakimiyyətin istifası gündəliyə gətiriləcək. Ramiz Mehdiyev yazır ki, elə buna görə də müxalifətin mitinglərinə çıxanların sayı bir neçə dəfə şişirdilirdi. Axıcı bir sədrinin müavini Fuad Mustafayev isə bunun böhtan olduğunu deyir və Cənab Mehdiyevin söylədiyi kimi sədr Əli Kərimlinin xarici qurumlarla görüşdə əhalini fəallaşdırmaq üçün qrantın az ayrılmasından şikayətlənməsi də yalandır. Fuad Mustafayevə görə sadəcə Ramiz Mehdiyev Azərbaycanda məhkəmələrin azad olmamasından istifadə edərək həqiqətə uyğun olmayan fikirlər yazır. Baxın, ekspertlər arasında isə bəzi məqamlar istisna olmaqla bu ilkin təhlilin obyektiv olduğunu düşünənlər də az deyil. Məsələn, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev Azadlıq blokunda liderlərin birləşdiyini deyir.
Burada birləşmə tək liderlər səviyyəsində olmuşdu. Bu isə faktı ki, çox formal xarakter daşıyır. Partiyalar arasında real inteqrasiya getməmişdi. Blokun ümumi deyək, koordinator şurası, deyək, ümumi hansısa bir deyim mərkəzi yox idi. Ümumi təbliğat aparatı, mexanizmi yox idi. Daxildəki ciddiyyətlər də o qədər güclü idi. Liderlər arasında da olan qısqanclıq hər zaman özünü göstərirdi.
Amma ekspert blokun məğlubiyyətə məhkum olması haqda fikrin şişirdildiyini söylüyür və bunun səbəbini belə izah edir. Seçkidə saxtakarlıqlara yol vermiş hakimiyyət bir mənalı qələbəsini əsaslandırmaqdan ötürü bəzi nüanslarda qərəzə yol verir, bəzi səbəbləri isə şişirtməli olur. Günsəhər qəzetinin şərhçisi Elxan Şahinoğlu isə bu məqalədə subyektiv məqamların üstünlük təşkil etdiyini və dərin analiz olmadığını deyir. Axın, nəhayət bu yazılar niyə indi yazılır sualına gəlim. Son zamanlar mətbuatda Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin vəzifədən uzaqlaşdırılacağı haqda söhbətlər dolaşmaqdadır. Ekspertlərə görə bu tələb hələ seçkidən öncə beynəlxalq qurumlardan da eşidilməkdə idi. Hakimiyyətdən komandanın ən mühafizəkar üzvlərindən sayılan Ramiz Mehdiyevin uzaqlaşdırılması istənilirdi. Və görünür bunun zəruriliyini anlayan cənab Mehdiyev özünün lazımlılığını bir daha yada salmaq istəyir. Zəfər Quliyevi dinləyək.
Bəlkə də bu məqalələrin arxasında belə bir niyyət də durur ki, özünü bir tərəfdən əvəz edilmək kimi göstərmək, hakimiyyətin demək bu son bu bir ildə və parlament seçkiləri kontekstində apardığı bütün o siyasəti təhlil edib, qərayət qazandırmaq, hakimiyyətin gələcəyi ilə bağlı proqramlarını, tezislərini vermək, üstəlik də prezidentə öz sadiqliyini göstərmək bu məqalələr hesabı.
Zəfər Quliyevə görə bəlkə də yaxın zamanlarda hakimiyyət Ramiz Mehdiyevin başqa ampulada xidmətlərindən də yararlanmaq istəyəcək. Siyasi dairələrdə hökumətin az qala atılan bütün addımlarının və qələbələrinin müəllifi kimi tanınan Ramiz Mehdiyevi hakimiyyət analitik kimi itirmək istəməyəcək.
Çox sağ ol Şahnaz. Ramiz Mehdiyev 20 il bundan qabaq Azərbaycan Komünist Partiyasının ideoloqu kimi deyirdi ki, niyə hakimiyyətdə Naxçıvanlılar çoxdur? Çünki regionlar ixtisaslaşıb. Məsələn, musiqiçilər Qarabağdan çıxır, bunun kimi də siyasətçilər Naxçıvandan çıxır. Naxçıvanda vəziyyət necədir ki, siyasətçilər vaxtı ilə Ramiz Mehdiyevin dediyi kimi elə buradan çıxır. Bu barədə bir qədər sonra. İndi isə başqa icra qurumunun rəhbəri, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun qeyd elədiyi bir təhlükəli artım haqda. Nazirin verdiyi statistikaya görə Azərbaycanda son bir ildə insan alverinlə bağlı cinayətlərin sayı artıb. İnsan alverinlə mübarizə illərdir ki, bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir, ancaq nazirlik bunu indi Azərbaycan üçün o qədər aktual hesab eləyir ki, bir neçə gün qabaq nazirlikdə qaynar telefon xətti də açıb. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Əgər bir neçə il əvvəl insan alveri mövzusunda danışmaq az qala yasaq sayılırdısa, indi hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri insan alveri ilə bağlı cinayətin olmasından da ona qarşı gördükləri işlərdən də həvəslə olmasa da danışırlar. Daxili İşlər Naziri Ramil Subov nazirliyin sırağı günkü kollegiya iclasındakı çıxışında isə insan alveri ilə bağlı cinayətlərin artdığını bildirmişdi.
159 nəfər bu növ cinayətlər üzrə aşkar edilmiş, həmin cinayətlərə görə 153 nəfər cinayət mərkəzinə cəlb olunmuş, insan alveri qurbanlarının qazanc məqsədi ilə əxlaqi əməllərə sövq edən 13 təşəkkül cinayətlər dəstə ifşa olunmuş, habelə həmin cinayətlərin qurbanı olmuş 231 nəfər müəyyən edilmiş.
Ramil Isubov, cinayətlərin artmasının səbəbi nədir? İnsan alveri qurbanları ilə sıx işləyən Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalovan fikrincə, əslində bundan əvvəl də bu problem olub, sadəcə ondan danışılmayıb. İndi isə bu rəqəmlər cəmiyyətə çox görünür. Mehriban Zeynalova yaşayış səviyyəsinin də cinayətlərin artmasına səbəb olduğunu bildirir. Daxili İşlər Nazirinin müavini insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli koordinator Vilayət Eyvazov isə deyir ki, cinayətlərin çoxalması bu sahədə görülən işlərin zəifliyi ilə bağlı deyil. Vilayət Eyvazov araşdırmalar nəticəsində polisin insan alveri ilə məşğul olanları himayə etməsi haqqında deyilənlərin doğru olmadığını da deyir. Ancaq saxta sənədləşməyə görə hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının cəzalandırıldığını da bildirir.
Belə hallar olmuşdur ki, o vəzifə sahibləri deyəndə yüksək rütbəli vəzifələri sual verilir. Lakin orada ola bilər ki, hansısa bir pasport stolda işləyən əməkdaş və yaxud da mənzil istismar komitəsində işləyən əməkdaş bunu eləməli halları var və onlar da həmin o cinayətlər açılır, əməkdaşlarımız bu vəzifədən azad olunub, elədiyi əmələ görə və yaxud da cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Vilayət Eyvaz İnsan alverinə qarşı mübarizədə Azərbaycan hökumətinə beynəlxalq təşkilatlar da yardım göstərir. ATƏT-in Bakı ofisinin sədri müavini Robin Sievert deyir ki, əvvəlcə bu istiqamətdə işləri qurmaq asan olmamışdı.
2002-ci ilin dekabrində ATƏT-in Bakı ofisi Avropa Şurası və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatları ilə birlikdə müxtəlif nazirlikləri bu işə cəlb etməyə çalışdı. Tədqiqatlar nəticəsində aşkar olunanda ki, həmin zaman 360 azərbaycanlı qadın ancaq Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində faktiki qurbanlar idilər, nazirliklərinin nümayəndələri şoka düşdülər. Çünki Azərbaycanda belə halın olmasını düşünmürdülər. Reallıq odur ki, başqa ölkələr kimi Azərbaycan vətəndaşları da belə bir problemlərdən əziyyət çəkir.
Cənab Sivert Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə mart ayında insan alveri qurbanları üçün sığınacaq açacaqlarını da bildirdi. Bu Bakıda ilk belə sığınacaq olacaq. İnsan alveri qurbanlarının sayına gəldikdə isə son 2 ildə onların sayı 5-ə çatıb. Onlar əsasən qadınlardır. Məlumatı verən Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəhbəri İmran Necəfov deyir ki, bu ancaq qeydə alınan rəqəmlərdir. Daxili İşlər Nazirliyində insan alverindən əziyyət çəkənlər üçün qaynar xətt açılıb. Mən insan alveri qurbanlarından biri ilə danışmaq istədim. Onlar səslərinin eşidilməsinə və adlarının çəkilməsinə razı olmurlar. Şərti özünü Gülər adlandıran 26 yaşlı Bakı sakini Səudiyyə Ərəbistanına supermarketdə işləmək adı ilə getdiyini, sonradan sənədlərinin alındığını və bu yola məcbur edildiyini bildirir. O sonradan çox çətinliklə Tehran oradan da Bakıya gələ bilib. Bu qadın deyir ki, artıq adamlara inanmır, həm də psixoloji cəhətdən zədə alıb. Daxili İşlər Nazirinin rəsmisi İmran Nəcəfov isə bildirir ki, mart ayında qurbanlar üçün tikiləcək sığınacaqda onlara psixoloqlar da, həkimlər də, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də yardım göstərəcək. Polislər isə həmin binanı ancaq mühafizə edəcəklər.
Qurbanlara yaxın qoymayacaqlar ki, polis sifətini görməsin qurban. Belə məqsədə müvafiqdir. İçəridə qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi. Ayrıca telefon xətti, yardım xətti. Psixoloji yardım göstərmək üçün, tibbi yardım göstərmək üçün nümayəndələr orada.
İmran Nəcəfov. Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı milli fəaliyyət proqramı 2004-cü ildə təsdiq olunub. Əgər əvvəllər bu cinayət hadisəsinə görə itham olunanlar 2-3 il müddətinə şərti cəza alırdılarsa, ötən ilin noyabrında cinayət məcəlləsinə dəyişikliklər ediləndən sonra insan alveri ilə məşğul olanların cəzası 8 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə olub. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İnsanlar başqa ölkəyə getmək vədindən niyə aldanırlar? Çünki insan alverinin qurbanları bir qayda olaraq kasıb, imkansız adamlardır, şəraitləri pisdir. Ancaq Bakı ətrafında, köhnə neft mədənində, radiasiyalı torpaqda yaşayanların vəziyyətindən də mi pisdir? Buna birazdan toxunacaq. İndi isə müxbirimiz Babək Bəkirin Naxçıvandan hazırladığı birinci reportaja qulaq asaq. Şərurda elə kəndlər var ki, hər iki qapıdan birindən qıfıl asılıb.
Naxçıvana gəliş-gediş həqiqətən də çətindir. Muxtar Respublika blokadada olduğundan Bakıdan ora yalnız təyyarə ilə getmək mümkündür. Bir də görürsən, əlverişsiz hava şəraiti üzündən təyyarələrin uçuşu bir neçə saat, bəzən də bir neçə günlük təxirə salınır. Mən Naxçıvana gedəndə də belə oldu. təyyarə uçuşa düz 2 saat vaxtından gec başladı. Ancaq Naxçıvanda yaşamaq ora gedib gəlməkdən də çətindir. Hərçənd, bunu Azərbaycanın başqa bölgələrində yaşayan insanları inandırmaq bir qədər çətindir. Vaxtı ilə Lənkəran rayon icra hakimiyyətində işləmiş bir dostum deyir ki, indi Lənkəranda bütün iri vəzifələrdə Naxçıvanın Şərur rayonundan gəlmə insanlar çalışır. Onun sözlərinə görə oxşar vəziyyətə Azərbaycanın əksər rayonlarında da rast gəlmək mümkündür. Həmin dostumun təxminlərinə görə bir halda ki, Bakıda və ətraf bölgələrdə əksər iri vəzifələrdə Naxçıvanlılar çalışır, deməli, Muxtar Respublikada yaşayış Azərbaycanın başqa bölgələrinə nisbətən çox-çox yaxşı olmalıdır. Ancaq mən Naxçıvanın Şərur rayonunda dostumun təxminlərinin tamam əksi ilə qarşılaşdım. Şərur rayonunun Yenicizə kəndində demək olar ki, hər iki evdən birinin qapısından qıfıl asılıb. Deyilənlərə görə insanların əksəriyyəti dolanışı ucundan ailələri ilə birgə qonşu Türkiyəyə gediblər. Uçulub sökülməkdə olan həyat bazaları uzun-uzadı dolaşmaqdansa birbaşa kəndin çayxanasına üst tuturam. Yenicizə kəndinin çayxanası da bir o qədər səsküylü deyil.
Tək yaşayırsınız, dayı?
Tək yaşayıram. 3 oğlum var, 2 qızım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gidip Türkiye'ye. 5 ildir de ailem ölüp tek kapandım diyor. Bizim bu mahallede götürecek para 100 evden çoktu belasıyla. Birinin burada yoktu. Hamısı damlar kapandı, bağlanıp. Gidi gücü de gidip eylesin damını duyuyor. Eylesin akusatını söküp evinden yorganı döşeğine, direk yorganı döşeğine aparıp. Ben özüm dediğim gibi Ali'ye vermedi, İbrahim'e oluyorum. Ben 3 oğlum, 2 kızım hamısı Türkiye'de.
Ne işlediler
o? Ne işlediler? Kasabın adamı ne işlediler? Gidi pazı çatırdık yanına kertiliydi gitti orada.
Yenicizədə Əhməd kişi kimi tənhə qocalar çoxdur. Ancaq dolanışı ucundan onların Türkiyəyə işləməyə gedən övladlarının da deyəsən, heç də hamısı orada elə də firavan həyat tərzi sürmürlər. Hər halda Yenicizəyə qaydanların sözlərindən belə çıxır ki, bu məcburi miqrasiya ata-anaları kimi onların uşaqlarını da bir növ taleyin sərt burulğanlarını atıb. Ataların çəkdiyi əzabı övladlar da çəkir. İndi Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində Azərbaycanın elə bir gənc nəsli böyüyür ki, onlar heç ibtidai təhsil belə ala bilmədiklərindən yazıb oxumağı da bacarmırlar.
Təhsil demək olar ki, 100% 0 dərəcədədir. Təhsil yoxdur. Uşaqların gələcəyini təmiz kör eləmişik. İşdəki qul əməyidir.
Ay ərzində nə qədər qazanmaq olur? Yəni ki, burada nəsə göndərmək olurmu?
Biri sənə nətərdir, kiralar. Başqa xərclər o qədər çoxdur ki, əsas 90% bodrum qatdır. Yəni ki, podval. Dirzəmdə qalırlar, orada çox rütubətindən. Yəni orada da qalanlar o rütubətindən də aldığı da pulu üstündən sonra xəstəxanaya verir. Orada da müalicə, həkim zad o qədər bahadır ki, çox dəhşət vəziyyətlərdir. Yəni məcbursan, yəni acından ölməmək xətrinə orada onlarla o qanunlara qatlaşıb çalışıb işləyirsən.
Yenicizədən Türkiyəyə gedən insanların sözlərinə görə İstanbulda 500-lər adlı bir məhəllə var. Həmin məhəllədə ancaq Yenicizəllər yaşayır. Yenicizəllər isə vaxtilə əsasən kənd təsərrüfatı ilə məşğul olublar. Deyilənlərə görə bu kəndin sakinləri təkcə yazda və yayda yox, qış aylarında da boş oturmur, istixanalarda yetişdirdikləri tərəvəz məhsulları ilə müxtəlif bütün bazarlarını təmin edirdilər. İndi görəsən nə baş verib ki, burada yaşayan insanların əl qolu torpaqdan belə soyuyub.
Verdiyim xərci ödəyə bilmirəm.
Niyə görə?
Axı 800-dən yuxarı burada getmir. Gəl görəm nə qədər bu sürüşünə, suyuna, traktoruna pul verim ki, bunu ödəmir. Ödəmir bunu.
Daha əkin bitsin də olmayacaq.
Əkin bitsin olacaq, əkin bitsin qardaş, bitsin nədir? Buğdan əkirik. Bir putunu 1 şirvan verdi südürməyə. İndi qaldırıb 2 şirvana. İndi öcə Sadyarka qalxı 2200-ə.
Sadyarka 1800-ə qalxı, baxı 2200-ə qalxmıyor.
2200-ə verirlər. 2200-ə hər yerdə. Yevit qaldı, Sadyarka qaldı. Və buğda da xeyir eləməyəcək.
Yenicizə kənd bələdiyyəsinin sədri Mirağa Seyidov isə soxlarının əl qolunun torpaqdan soymasını onların daha çox gəlir əldə etmək istəkləri ilə izah edir. Onun sözlərinə görə, əgər Türkiyəyə gedən yenicizəllər tənbəllik etməsələr, burada da yaxşı dolana bilərlər.
Tək bir illik gəlirin 28 min dolları oldu. Yerdə torpaqları qalmışdı bu başına. Bir adamma kira istəmədi. Əkindən sonra imkansız adamlara o kira haqqı verirdi. İmkanlı adamlara yox. 7-8 il bundan qabaq.
Nə istəyirdiniz?
Şəkər çıxındırıb. Nam, qarğıdalı, buğdaq.
Cəmatı nə ekmirsiniz kimi?
İnsanlarımızın əl səriyyatı heç sətdən güclü gəlir istəyir.
Türkiyədə əziyyət çəkmirlər, gedirlər.
Bir res, qədər gedirdi, Türkiyəyə gəlirdi, 1000 dollar pul götürürdü. İndi hemen o 1000 dolları alan adam böyünkü günü Latya'yı 10 manat eşkiyar mı işlemez?
Mirağa Seydov'un sözlerine göre kendin yarı bayarı boşaldığını demek de tam düzgün olmazdı. O qeyd edir ki, Yengizede düz 580 ev var, bu evlerin indi təqribən 200'ü boş kalıb. 400'e yakın evde yine de hayat devam edir. Ancak başka sakinler deyir ki, Yengizenin 2 mertəbəli məktəb binasının indi yalnız 1 mertəbəsində dərslər keçirilir. Sadece məktəbə gələn uşaqların sayının kəskin azalması üzündən əksər sinif otaqları boş qalıb. Hər halda kəndin boş qalmış evlərinin dəqiq sayını Mirağa Seydov kimi mən də müəyyən edə bilmədim. Çünki bəzən pəyda vurulmayan və oturub dağılmaqda olan evlər kənardan kimsəsiz görünsə də yaxınlaşanda orada insanların yaşadıkları məlum olurdu. Türkiye'nin Naxçıvan'daki konsulu İsmail Səfa Yücel ise deyir ki, sərhəddən birbaşa keçənlər de nəzərə alınsa, həftə təqribən 1000-ə yaxın Naxçıvanlıya Türkiye'ye gitmek için turist vizası verilir. Ancak onlar yaxşı bilirlər ki, viza alanların çoxu Türkiye'ye məhz işləməyə gedirlər.
Yani 2005 yılı içerisinde toplam sınırda verilen vizelerle birlikte başkonsolosluğumuzun Türkiye'ye Naxçıvan'dan verilen vize tahminen 50 binin üzerinde, 55 bin civarında.
İsmail Yücel'in sözlerine göre vizalar 2 aylığa verilir ve sərhəddən fərqli olarak konsulluqda bu pulsuz həyata keçirilir. Türkiye'ye gelen Naxçıvanlılar 2 ay ərzində qayıdıb tekrar viza almırlarsa, onları müxtəlif maddi cezalar gözləyir. Bu ceza hətta 5 illik deportasiya ilə də nəticələnə bilər. Konsul Türkiye'ye gedənlərə məsləhət görür ki, belə sıxıntı yaranmaması üçün vaxtında Naxçıvana dönüb maniyyəsiz fransız öz sənədlərini qaydaya salsınlar.
Ona imkan veriyoruz biz. Zaten buradaki ekonomik durumu biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik durumu da tabii çok iyi olmamasına rağmen bu bizim kardeşlik, dostluk şeyimizin bir uzantısı, bir göstergesi.
Dessalam. Bugünlük bu kadar. Sabah ise Naxçıvanda miqrasiya prosesinin karşısını almak için görülen ve bir de görülmeli işlerden bahsedeceğiz. Naxçıvanda görülmeli işler ise deyəsən laf çoxdur.
Türkiye'nin elə hər məsələdə Azərbaycana yardımcı olmağı bəzən Türkiye'nin ünvanına tənqidlərə də gətirir, bu barədə sonra. İndi isə Bakı ətrafında köhnə neft mədənlərində salınmış gecə qondular haqda. Bağlanmış və hətta işləyən neft buruqları yanında insanlar necə yaşayır? Bu, sağlamlığa ziyan deyilmi? Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Mən işləydim, gəldim ki, qonşu. Qaz kontordan adam çağırır, beni evde qaz bırakır. Sonra da geldisin, hə, bəs quyuymuş. Qaz durba saxı yerindən getmir, göyündən gedir. Sonra geldiler ki, quyudur, hə, burada təhlükəli bir iş var. Sonra da geldiler, açdılar. Mən evim var idi burada, söktüler təmin.
Bakının 20-ci saha azalan ərazisine ayağımı koyan kimi mənə Nəhayət xanımın evini nişan verdiler. Dediler, onların evi qaz quyusunun üstündəymiş. Günlərin birinde elə güclü sızma olub ki, məcbur qalıb evi söküblər. Nəhayət xanım özü də bu xəbəri təsdiqlədi. Dedi, sonradan hökumət onlara başqa bir ev tikib, amma indi cəmaat yaman qorxuya düşüb. Axı, neftin qədim məskəni olan Bibi Heybət Neft Qaz Çıxarma İdarəsinin ərazisində demək olar ki, hər iki nəfərdən birinin evi ya neft qaz quyusunun üstündədir, ya da ki, ən azı həyətində belə bir köhnə quyu var. Yüz ildən çoxdur ki, Bakının Bayil ərazisindəki torpaqlarından neft çıxır. Burada indinin özündə də qədim neft bakısının ab havası var. Xəzər boyu göz işlədikcə uzanan neft buruqları, aramsız işləyən mancanaqlar, ətrafda mazut gölməçələri, neft çəlləkləri. Amma deyəsən indi Bakının qara qanı, nefti bu ərazidə yaşayanların əksinə qanını qaraldır. Burada çoxdan yaşayanlar deyirlər ki, Sovet hökuməti dağılandan sonra 20-ci sahədə Bibi Heybət qəsəbəsindəki evlərin sayı az qala buradakı buruqların sayını ötüb. İndi Bakıda belə yerlər çoxdur. Paytaxtın Suraxanı, Balaxanı, Sabunçu, Sulu Təpə kimi ərazilərində buruqların arasında torpaq münasib qiymətədir deyə rayonlarda iş tapa bilməyib Bakıya üst tutanlar buralarda yurt yeri salıblar. Yəqin elə buna görə, sakinlər bu buruqların onlara törədə biləcəyi təhlükədən danışmağa o qədər də həvəsli deyildilər. Dedilər, kasıb adamlarıq, səsimizi çıxardarıq, evimizi sökərlər. Nə olur olsun, tək başımızı salmağa bir kömamız olsun. Bu, bütün gün ərazidə işləyən neft buruqlarının səsidir. Qəsəbənin söhbət elədiyim sakini isə deyir ki, burada yaşamaq olaraq xoşdur. Buruqlardan isə ümumiyyətlə səs gəlmir.
Hər yaxud dedim, bunu söhbət olaraq xoşdur, deməyəcəm. Ses gibi üstü yoktu.
Niye baba
ses mi? Ses gibi küreydi. Küre getirir.
Ama sakinler arasında problemlerden danışanlar tapıldı. Bibihibret Neft Qaz Çıxarma İdarəsinin ərazisində yaşayanlar əsasən buradakı radiasiyadan şikayətlənirdilər.
Baş fırlanması məndə tez-tez olur. Bir məndə yox, çoxlarında belə şey olur. Bəli, hə, radiasiya var, nas var, da, mən belə başa düşürəm. Gəncədə mən şəxsən gedəndə özümü yaxşı hiss edirəm. Bura gələndə yox.
Əm oğlum bronxit idi, balaca vaxtından biz burada ev dəyişəndən. Nə qədər şikayət elədik, nə inədik, həkim burada yaşamağa icazə vermədi. Mən getdim Montində, 2 il kvartran tutdum, yaşadım. Buranın ağzını bağladım. O iyi mənim uşağımı boğurdu. Da əlacım olmadı, ev ala bilmədim, bir də qayıtdım, yaşadım. Nə inəməliyəm? Və səndir?
Yay günü burada qaz, nə bilim, hər bir... Radiasiya zövü var, burada mümkün deyil yaşamak.
Qurudakı neft quyuları əsasən dövlət neft şirkətinə məxsusdur. Şirkətin ekologiya idarəsindən Ağa Mahmud Siracov deyir ki, əhalinin buruqların, köhnə neft quyularının arasında yaşaması düzgün deyil. Belə ərazilərdə əhalinin təhlükəsizliyinə dövlət neft şirkəti zəmanət verə bilməz. Ağa Mahmud Siracov deyir ki, buruqların arasında hər şey ola bilər. Heç kim zəmanət verə bilməz ki, sabah bu ərazidə yanğın olmayacaq. Ağzı çoxdan bağlanmış neft ya da ki, qaz quyusunda sızma baş verməyəcək. Dövlət neft şirkətinin rəsmisi deyir ki, şirkət əhalinin öhdəsindən gələ bilmir. Cəmaat özü gərək təhlükəni başa düşsün və buralarda yurt yuva salmasın.
Təhlükəli bir şey idisə də, Azərbaycan milləti idi yox, Cek Frapsk elirdi, İcra Hakimiyyəti Frapsk elirdi, mənə deyir ki, orada təhlükə var. Orada yaşamaq düzgün deyil. Evin dəyişmə orayını. Mən o bunlar Frapsk eləyirsə də, deməli bunlar mənə cavab verməlidir. Mən uşağım burada qazdan qırılmalı deyil ki.
Bunu isə Ermənistandan qaçqın düşüb evini 20-ci sahə adlanan ərazidə neft buruğunun 15-20 metrliyindəki evə dəyişmiş Nəhayət xanım deyir. Onun qonşuları da anda bilirlər ki, evlərinin sənədi var. Düzdür, onlar bu sənədi hansı yollarla aldıqlarını demədilər. Amma dedilər ki, hökumət onların burada yaşamasından xəbərdardır. Qaz pulunu da verirlər, ışıq pulunu da. İndi sakinləri bir şey maraqlandırır. Görəsən bu ərazidə radiasiya var? Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutunun laboratoriya müdürü Elmixan Cəfərov deyir ki, buruqların 15-20 metrliyinə qədər olan ərazilərdə radiasiya o qədər də güclü olmur. Amma Elmixan Cəfərov deyir ki, Bakıdakı neft quyularının ətrafında elə yerlər var ki, orada radiasiya fonu normadan 100 dəfədən çoxdur. Belə radiasiya insanda əsasən beyin işi yaradır, immun sistemi zəif olanlara və uşaqlara daha çox təsir eləyir. Mazut gölməçələrinin ətrafında isə radiasiya xüsusilə yüksək olur. Radiasiya Problemləri İnstitutunun laboratoriya müdürü deyir ki, əhali belə yerlərdə yaşamasa yaxşıdır. Amma bir halda ki, yaşayır, onda radiasiya fonunu mütləq ölçdürmək lazımdır.
Bəli, inspirasiya xidmət var. Orada ölçmə işləri aparan qrupa var. Gəlin direktorun müraciət etmək lazımdır. Direktorun göstərişindən qrupa gəlib orada hara lazım olsa ölçüşlər apara bilirlərdi orada.
Bu, Radiasiya Problemləri İnstitutunun laboratoriya müdürü Elmixan Cəfərovun dedikləri idi. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə məsələyə başqa istiqamətdən yanaşır. Deyir, qurudakı neft quyularını ümumiyyətlə işlətməyin mənası yoxdur. Çünki qurudakı quyular Azərbaycanın ümumi neft hasılatının cəmi 30-da biri qədər neft verir. İlham Şaban deyir ki, bu quyuların xərci borcunu ödəmir. Xarici ölkələrdə hasılatı az olan quyuları bağlayıb yerində açıq muzey yaradırlar.
Bir dənə bayılda təqribən 1200 dənə buruq var. Və oradan çıxarılan neftin ümumi həcmi 100 min tondan bir balaca yuxarıdır. Mənası nədir? Ancaq tutaq ki, dənizdə xaricilərin hasil etdiyi bir dənə buruq bir il ərzində 10 min dənəsi quruda çıxarılır. Ondan 15 dəfə daha səmərəlidir. Daha çox neft verir. Tamamilə mən hesab edirdim ki, indiki dövrdə Azərbaycan üçün lazım olmayan bir şeydir.
İlham Şaban deyir ki, dövlət neft şirkəti bu quyuları orada işləyənlərin işsiz qalmaması üçün saxlayır. Ekspert maraqlı bir müqayisə aparır. Deyir, dövlət neft şirkətində 60 minə yaxın adam işləyir, şirkət ildə təqribən 8-9 milyon ton neft hasil eləyir. BP şirkəti isə 3 min nəfərə yaxın işçi ilə 30 milyon ton neft çıxarır. İlham Şaban deyir ki, belə yanaşma iqtisadi baxımdan səmərəli deyil. Abşeronda torpağın qiyməti gündən günə artır. Bu torpaqlarda neft quyularını bağlayıb yerində normal infrastruktur yaratmaq, sonra da bu torpaqları əhaliyə satmaq daha çox səmərə verə bilərdi. Amma dövlət neft şirkəti bu arqumentləri ümumiyyətlə qəbul eləmir, onlar qurudakı quyuların səmərəsindən razıdırlar və bu quyuların bağlamasından söhbət getmir.
Hökumətlə ekspertlər mübahisə eləməkdə olsunlar, mən sizə buruqların ətrafında yaşayan gənclərdən xəbər verim. Doğulan uşaqlar deyirlər ki, ərazidən izad gəlmir. Əksinə, buruqlarda işləyən traktorların təkərləri ilə, köhnə buruqlarla oynamaq, görməçələrə taxta qayaq salmaq maraqlıdır. Şagirdlər isə deyirlər ki, bir tərəfdən onların vəziyyəti şəhərin mərkəzində yaşayanlardan da yaxşıdır. Işıq olmayanda heç olmasa buruğa görə gəlib tez ışıqları düzəldirlər. Beləcə, heç olmasa bu məqamda Bakının qədim neft buruqlarının qara qanı qaranlığa ışıq saça bilir. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
İndi isə Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Azərbaycanın mandat və səs məsələsi Azərbaycanın xeyrinə həll olanda Azərbaycan üzrə məruzəçi Andreas Gross Rusiyanı, Türkiyəni və Gürcüstanı günahlandırdı ki, onların verdiyi səslər Azərbaycanı saxta seçki cəzasından qurtardı. Gross bir sözlə dedi ki, dünyanı pul idarə edir. İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə Türkiyə tərəfinin bütün bunlara münasibətini öyrənib.
Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Avropa Şurası Parlamentar Assambleyasındakı Türkiyə nümayəndə heyətinin rəhbəri, Adalet və Qalqınma Partiyası Əskişəhər Millət Vəkili Murad Mərcan, Andreas Grossla dəfələrlə görüşərək, ona Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatını ləğv etmək üçün təklif verməkdən vaz keçirməyə çalışdığını bildirdi. Murad Mərcan, Avropa Şurası Parlamentar Assambleyasındakı Sosialist Millət Vəkillərinin bu məsələdə təkid etdiklərini diqqəti cəlb edərək dedi. Böyük məmnuniyyətlə gördük ki, səs vermə Azərbaycanın lehinə nəticələndi. Mandatın təsdiqlənməsini müvəffəqiyyət şəklində xarakterizə edən Avropa Şurası Parlamentar Assambleyasındakı Türkiyə nümayəndə heyətinin rəhbəri Murad Mərcan önəmli saydığı başqa bir məsələyə toxunaraq dedi. Biz nə qədər çox şəffaf və demokratik olsaq, bizimlə bağlı neqativ düşünən insanların oyunlarını o qədər çox bozarıq. Buna görə də may ayında keçiriləcək seçkinin Avropa standartlarına uyğun olması üçün çox çalışmamız və bizimlə əlaqədar yaxşı düşünməyən insanların arzularını gözlərində qoymamız lazımdır. Murad Mərcan, Azərbaycandakı iqtidar və müxalifət partiyalarının demokratiyanın gələcəyi üçün birlikdə çalışmalarının zərurətinə diqqəti cəlb edərək, bu faktorun Azərbaycanı bölgənin ən güclü ölkəsi halına gətirəcəyini söylədi. Mərcan, Azərbaycan müxalifətini demokratiyanın standartlarını yüksəltmək üçün konstruktiv olmağa çağırdı. Avropa Şurası Parlamentar Assambleyasındakı Türkiyə nümayəndə heyətinin digər üzvü, ana müxalifətdəki Cumhuriyyət Xalq Partiyasının Qaziantep millət vəkili Abdülqadir Atəş isə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə mayın 10-dakı seçkidə Avropa Şurasının qarşıya qoyduğu şərtlərin yerinə yetiriləcəyini və Azərbaycanın demokratiya yolunda sürətlə irəlilədiyini Avropaya nümayiş etdirəcəyini umduğunu söylədi.
Umuyorum, önümüzdəki mayıs ayında yapılacak olan seçimlərdə Avrupa standartlarını, Avrupa Konseyi'nin öngörmüş olduğu bazı ve kriterler daha iyi yerine getirilerek Azerbaycan demokrasiye hızlı adımlarla yürümekte olduğunu tüm Avrupa Konseyi üyeleri de görürler diye düşünüyorum.
Abdülkadir Ateş dedi, indiden mayın 10'da kesilecek seçkiyle bağlı mühakime yürütmek çetindir. Seçkini izleyecek müşahidesler bunu öz raportlarında əks etdirəcəklər. Ancak etirazları nəzərə alınarak 10 yerin ləğv edilməsinin pozitiv olduğunu düşünürəm. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andreas Grossun dünyanı pul idarə edir və pul bir çox insana təsir edə bilir şəklindəki açıqlamasına münasibətini soruşduğumuz Abdülqadir Atəşin cavabı belə oldu. Əgər belə bir iddiası varsa, Andreas Grossun bunu qəti şəkildə dəlil sübutları ilə ortaya qoyması lazımdır ki, biz bunun tədbirini görək və lazımi addımları yubanmadan ataq. Yəni, sadəcə belə bir iddia irəli sürməklə olmur. Bunun sənəd sübutunu ortaya qoyub konkretləşdirmək lazımdır.
Kontekst proqramı isə açıq mikrofonla bitir, mikrofonda da Arifə Kazımovadır.
Salam, açıq mikrofona bu dəfə Rəsul adlı dinləyicimiz müraciət edib. O, dövlət yol polisi əməkdaşlarının əmək haqlarının artırılmasına baxmayaraq, onların maaşının bir hissəsinin tutulduğunu iddia edir.
Qay işçiləri... Onların maaşlarını eləyiblər $450. Ancaq onun, məsələn, $450 alan qayçısından $150 qaytarıb geri alırlar. Daha çox alandan demək daha çox alırlar. Demək bu dövlət səviyyəsində onlar, mən belə başa düşürəm ki, qəsdən bu maaşları artırırlar ki, bir hissəsini geri alsınlar.
Dövlət Yol Polisindən Ərəssun Məcidov isə bu iddiaları təksib edir.
Çox söz danışa bilərlər, yalan söz danışır. Mən bilirəm, məsbuatda da belə bir yazı getmişdi. Mən dedim, mənə bir fakt göstərin ki, konkret adam var mı belənsi maaşı azalır. Yoramsız söz söhbəti.
Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 sayılı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu tam şəkildə deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Bununla da Kontekst proqramı və Azadlıq Radiosunun verilişi proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.